Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Иран Ислам Республикасының Казандагы яңа генераль консулы Давуд Мирзахани белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Давуд Мирзаханиңа Татарстан Республикасына билгеләнү белән котлады. Иран белән мөнәсәбәтләребезне, тыгыз икътисади һәм мәдәни элемтәләребезне исәпкә алып, сезнең Татарстандагы эшегез нәтиҗәле булыр дип өметләнәм, диде ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Россия-Иран мөнәсәбәтләрендәге туймак сатында Иран белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирелә. Ул сәүдә, икътисади, мәгариф, фән, туристлык, мәдәният өлкәләрендә хезмәттәшлекнең зур мөмкинлекләре турында әйтте. Киләсе атнада Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы ачыла. Форум эшендә Иран делегациясе дә катнаша. Зарарлы организмнардан эшкәртелү сәбәпле Татарстан урманнарына керү эш атнага шикләнә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шундый карарны имзалады. 21 көн дәвамында урманнарда җәяү һәм транспортта йөрү тыела. Эшкәртелә торган участок шикләреннән 300 метр ераклыкта кисәтү язмалары урнаштырыла. Шикләү Азнакай, Аксубай, Актаныш, Алексеевский, Әлки, Минзәлә, Мөслим, Яңа Шишмә, Нурлат, Сарман, Ширмешән һәм Чистай урманчылыклары территориясендә гамәлдә булачак. Бу вакытта Урман хуҗалыгы министрлыгының урман янгыннары үзәгендә бердәм контакт үзәк эшләячәк. Республика халкы 8843-221-3795 номерына шалтыратып, өстәмә мәгълүматны белешә ала. Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводында Метеор 2020 тизерешле пассажир сутнасын суга төшерделәр. Ул Татарстан ихтияҗлары өчен төзелгән. Быел без республика өчен суга 2 метеорны төшерергә, причалларны, дебаркадерларны, буган гражданнар флотын реставрацияләргә тиеш. Бу юнәлештә эш башланды, программа үтәлә. Завод коллективына башкарган эшләре өчен рәхмәт әйтәсем килә, диде транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов. Яшел Үзән мэры Михаил Афанасьев билеп үткәнчә, Горький исемендәге завод дәүләт заказлары белән тәэмин ителгән, ә гражданнар флотын үстерү буенча проектларны гамәлгә ашыру өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Тизерешле ике пассажирлар сутнасын төзүгә стартны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быелның 26 февралендә бирде. Сутналар Советлар Союзы геройлары Михаил Девятаев һәм Муса Җәлил исемнәрен йөртәчәк. Бөтен дөнья татар конгрессы Курган өлкәсенең яңгыннан зыян күргән Юлдыз Ишкин авылына 20 тонна матди ярдәм җибәрде. Гуманитар ярдәмне конгрессның башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Разил Зинатуллин озата бара. Авыл халкы кирәк әйберләр исемлеген җиткергән. Электр җиһазлары, дрель, электр, бензин пышкалары, көрәкләр сатып алынган. Озак вакыт саклана торган ашамлыклар җыелган. Исезгә төшерәбез. 8 май көнне Курган өлкәсендәге иң зур татар авылларының берсе булган Юлдыз, борынгы атамасы Ишкин, урман янгыны нәтиҗәсендә зур зыян күрде. 336 йортның 92-се һәм мәчет белән мәктәп кенә сакланып калган. Янгында 7 кешенең гомере өзелгән. Башка темаларга. Казанның 101-нче лицей укучысы Никита Перов химия буенча 57-нче халыкара Менделеев олимпиадасында алтын медаль яулады. Ярышлар Астана шәһәрендә узды, дип хәбәр итә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Олимпиада нәтиҗәләре буенча химия буенча Россия җыелма командасы алтын медальләрнең гомуми зачетында беренче урын алды. Олимпиадада төрле илләрдән 113 укучы катнашты. Элегрәк Никита Перов Татарстанның юл укучысы дип танылган иде. 16 майда Казан халкы һәм кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның филиалларына бушрай керә алачак. Кунакларны Габдулла Тукай әдәби музеенда, Алексей Горький һәм Федор Шаляпин музеенда, Владимир Ильич Ленинның йорт музеенда, Муса Җәлилнең музей-фатерында, Евгений Баратынский музеенда, Бөек Ватан сугышы музей-мемориалында, Шәриф Камалның мемориал-фатере белән Татар әдәбияты тарихы музеенда, Каюм Насыйри музеенда кабул итәләр. Түбән Кама китапханәләр системасы һәм Түбән Кама рус җәмгыяте бөек рус шагыйре Александр Пушкинга багышланган Добрый гений муниципаль шигырь укучылар бәйгесен башлап җибәрә. Бәйгедә катнашу өчен 22 майга кадәр чыгыш белән видео ролик җибәрергә һәм электрон гаризаны торырга кирәк. iş nominasiyədə qatnaşıqla məmkin. Bəyigə 5 yaşdan alıb, məktəbkəşə yaşdəgi bağlar, orta qımumi bilim bürü məktəbi, həm gimnaziya quşları, hünəri okuyurtları, studentları, Şulayıq, Tübən Kamış şəhəri həm rayonu xalqı şakırla. Sankt-Peterburgda Kareskada biyu boyunca Rusya чемпионат ozdı. Boltaş rayonunun İsmail oğlu kızı Nursine Galiyeva 3 gün devam etken şarada 3 medalge layık buldu. Freestyle kategoriyası boyunca ul ikinci, gümumi programıda birinci oran aldı. Ansambiller şıkışlar arasında yaktaşımız 3-ci oranına yolladı. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышлап, Иван Шишкинның музей йортында «Мин Шишкин кебек рәсем ясыйм» исеме белән 19-нчы республика яш рәссамнар конкурсына йомгак ясалды. Конкурска 585 рәссам тәкъдим ителгән. Анда 27 шәһәрдән һәм торак пунктларыннан 42 сәнгать мәктәбе, балалар иҗат үзәкләре һәм студияләре вәкилләре катнашкан. Җиңүчеләр арасында Казан, Шаллы, Алабуга, Менделеев, Лениногорский һәм Буа шәһәрләре укучылары бар. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 12 май җомга көнне алмашыручан болытлы һава, бераз яңгыр, көндез урыны белән яшенле яңгыр көтелә. Төньяк көнчыгыштан, төньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 751 миллиметр. Көнчыгыш районнарда урыны белән яңгын чыгу куркынычы саклана.